Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám želáme pokojný nedeľný večer. V nasledujúcich minútach vám ponúkame slová pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a ako každú poslednú nedeľu v mesiaci si i dnes v druhej časti nášho vysielania môžete vypočuť príhovor kardinála Jozefa Tomka. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Vatikán. I dnes sa na námestí svätého Petra zišli tisícky veriacich, aby si vypočuli slová pápeža Benedikta XVI. Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Svätý Otec vo svojom príhovore vychádza z liturgických čítaní dnešnej 3. pôstnej nedele. Povedal:
Cari fratelli e sorelle, questa terza domenica di Quaresima.
Drahí bratia a sestry, tretia pôstna nedeľa je charakteristická slávnym dialógom medzi Ježišom a Samaritánkou, ktorý vyrozprával evanjelista Ján. Žena chodívala každý deň čerpať vodu zo studne pochádzajúcej z čias patriarchu Jakuba. V ten deň tam našla Ježiša, sediaceho, unaveného z cesty. Svätý Augustín hovorí: Nie nadarmo je Ježiš unavený. Kristova sila ťa stvorila, Kristova slabosť ťa posilnila. Svojou silou nás stvoril, svojou slabosťou nás prišiel hľadať. Ježišovu únavu, znamenie jeho skutočnej ľudskosti, môžeme vidieť ako predohru utrpenia. S ňou niesol a završil dielo nášho vykúpenia. Osobitne v stretnutí so Samaritánkou pri studni sa objavuje téma Kristovho smedu, ktorý vyvrcholí vo výkriku na kríži Žij s ním. Zaiste, tento smed má svoj fyzický základ. Ale Ježiš, ako znova hovorí svätý Augustín, mal smet po viere tejto ženy, ako aj po viere nás všetkých. Boh Otec ho poslal, aby uhasil náš smet po večnom živote, darujúc nám svoju lásku, ale pre prijatie tohto daru Ježiš žiada od nás vieru. Všemohúcnosť lásky vždy rešpektuje slobodu človeka, klope na srdce a trpezlivo čaká na jeho odpoveď.
Nell'incontro con la Samaritana risalta in primo piano
V stretnutí so Samaritánkou stojí v popredí symbol vody, ktorý jasne naznačuje sviatosť krstu, zdroj nového života skrze vieru v Božiu milosť. Toto evanjelium v skutočnosti, ako som spomenul v katechéze na Popolcovú stredu, je súčasťou starobilej prípravy katechétov na prijatie kresťanskej iniciácie, ktoré sa konalo počas veľkonočnej vigílie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, hovorí Ježiš, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Táto voda predstavuje Ducha Svätého, znamenitý dar, ktorý nám od Boha Otca priniesol Ježiš. Kto sa v krste znovu narodí z vody a z Ducha Svätého, vstúpi do reálneho vzťahu s Bohom, do synovského vzťahu a môže ho uctívať v duchu a pravde, ako znovu objasňuje Ježiš Samaritánke. Vďaka stretnutiu s Ježišom Kristom a daru Ducha Svätého viera človeka dosahuje svoje naplnenie ako odpoveď na plnosť Božieho zjavenia.
Ognuno di noi può immedesimarsi con la donna samaritana. Gesù ci aspetta.
Každý z nás sa môže stotožniť so ženou Samaritánkou. Ježiš na nás čaká najmä v tomto pôstnom období, aby prehovoril k nášmu srdcu. Zastavme sa na chvíľu v tichu, vo svojej izbe, v kostole alebo na osamelom mieste. Načúvajme jeho hlasu, ktorý nám hovorí, keby si poznal Boží dar. Nech nám Panna Mária pomáha, aby nám nechýbali tieto stretnutia, od ktorých závisí naše skutočné šťastie. Na záver Benedikt XVI. Udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka dnes na tému Kto je zodpovedný za smrť Ježiša Krista?
dňa 10. marca 2011, keď katolícka cirkev začína veľký pôst na pamiatku umučenia a smrti Ježiša Krista, vyšla kniha Benedikta XVI. Ježiš z Nazaretu od vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie. Je to ďalší diel široko založenej štúdie Josefa Ratzingera, Benedikta XVI., o Ježišovi Kristovi, ktorú terajší pápež vydáva aj pod osobným menom ako teológ, otvorený prijať aj kritiku. Dielo vyšlo naraz po nemecky, anglicky, francúzsky, poľsky, portugalsky, španielsky a taliansky. V tej istej dobe vyšla v slovenskom preklade ešte len minulá kniha svätého otca Svetlo sveta. Medzi tým však on už pracuje na treťom diele životopisu Ježiša Krista. Nová kniha vzbudila široký záujem vo svete, napriek tomu, že sa i hneď ukazuje nie ako zbožná meditácia, ale ako dôkladná, prísne vedecká štúdia o histórii zakladateľa kresťanského náboženstva. Pritom používa štýl ľahko zrozumiteľný aj pre priemerného čitateľa. So súhlasom u nekresťanov a u židov sa stretlo najmä vysvetlenie pápeža teológa, že podľa Evanjelia nie izraelský národ ako taký je zodpovedný za smrť Ježiša z Nazaretu. Autor ju do hĺbky študuje v 7. hlave svojej knihy, keď pojednáva o Ježišovom procese. Otázka je bez pochyby zaujímavá, aktuálna, aj pre slovenského poslucháča a čitateľa, ktorý čaká na preklad diela do našej reči. Aký je teda dôvod smrti, pre ktorý bol Ježiš odsúdený? Autor skúma dopodrobna 4 správy, ktoré nám zanechali evanjelisti. Tvrdí o nich. 4 evanjelia v opise priebehu procesu súhlasia vo všetkých podstatných bodoch. Potom však sa pýta, kto boli žalobci Ježiša z Nazaretu? Kto nástojil na tom, aby Ježiš bol odsúdený na smrť? V odpovediach evanjelií sú rozličnosti, nad ktorými treba uvažovať, tak hovorí autor. Podľa Jána sú to jednoducho Židia. Tento výraz v Jánovi neznačí izraelský národ ako taký, a ešte menej má význam rasistický. U Jána má tento výraz presný a rigorózne vymedzený význam. On ním tak označuje chrámovú aristokraciu, ale aj tu nie bez výnimky, ako to vidieť zo zmienky o Nikodémovi. O Nikodémovi je známe, že obdivoval Ježiša a skôr schladil náruživých kolegov. U Marka, keď ide o veľkonočnú amnestiu, Barabáš alebo Ježiš, sa kruh žalobcov ukazuje rozšírený. Objaví sa zástup a vyberie si Barabáša. Zástup značí jednoducho isté množstvo ľudí, akoby masu. Nezriedka má negatívnu príchuť, ako zberba. Každopádne tým sa neoznačuje národ ako taký, ale skupina prívržencov Barabáša, ktorá stojí popri vysoko postavenými kruhmi kňazov. Evanjelista Matúš síce referuje, že váhajúcemu Pilátovi všetok ľud odpovedal jeho, to je Ježišova krv, na nás a na naše deti. Ale ani takto Matúš dozaista neopisuje historickú skutočnosť, veď ako by mohol byť v tom momente prítomný celý národ a žiadať Ježišovu smrť. Okrem toho, v tom zástupe pred Pilátom, ktorý Matúš označuje ako všetok ľud, boli aj prívrženci Ježiša Krista, ktorí ale mlčali. Ozajstnými žalobcami teda ostávajú vlastne tí, ktorých presnejšie označil Ján a Marek a s nimi aj Lukáš, chrámová aristokracia, alebo ináč veľkňazia zákonníci, ale s výnimkami. Tým pomohli spojenci Barabáša. Kto však bol v Ježišovom procese sudca? Hovoríme o sudcovi, ktorý mohol vyniesť rozsudok, a to aj ortiel smrti, o rímskom správcovi krajiny Ponskom Pilátovi. Ježiša už predtým vypočúvala židovská veľrada, Synedrium. Na jej zasadaní veľkňaz Kajfáš zaprisahal Ježiša, aby povedal, či je Mesiáš Boží syn. Ježiš to otvorene vyznal a pridal. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Na toho veľrada uznala za vinného z bohorúhania, pre ktoré platil trest smrti. Lenže trest smrti patril pod právomoc Rimanov. Ako píše autor našej knihy, Ježiš sa prehlásil za Mesiáša, nárokoval si teda kráľovskú hodnosť, aj keď na zvláštny spôsob. Nárokovať si na mesiášskú hodnosť bol politický prečin, ktorý mal byť potrestaný rímskou spravodlivosťou. Preto sa Ježiš ocitol na súde pred Pilátom. Ako sa teda zachoval sudca Pilát v Ježišovom procese? Piláta ihneď zaujímalo iba to, či Ježiš nejako politicky ohrozoval moc Ríma. Ježišovi nepriatelia to dobre vedeli, preto rímskemu prokurátorovi predniesli ťažkú obžalobu, že ten mladý rabín sa robí kráľom. Tým chceli naznačiť, že je nebezpečný pre rímsku moc. Pilát sa teda chcel presvedčiť, či obžalovaný je iba nábožensky zanietený fanatik, ktorý však nevzbudil okolo seba nejaké revolučné hnutie, preto najprv zamýšľal ho prepustiť. Ale prebití členovia veľrady poznali aj Pilátovu obavu o vlastnú kariéru a pridali ešte aj osobnú hrozbu. Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Prokurátor začal teda bližšie vyšetrovať, či a za akého kráľa sa vyhlasoval Ježiš. Položí mu teda priamu otázku, či je židovský kráľ, a dostane nielen potvrdenie, ale aj nečakané vysvetlenie. Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, on nemá prívržencov, ktorí by sa za neho bili, nemá svetskú vojenskú moc. On prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde. Na takú čudnú odpoveď má pragmatický prokurátor iba pochybovačnú otázku, čo je pravda. Autor knihy sa venuje zaujímavej úvahe o tejto otázke. Zacitujem len krátku stať. Je to otázka, ktorú kladie aj moderné učenie o štáte. Môže politika zobrať pravdu ako kategóriu do svojej štruktúry? Alebo musí nechať pravdu ako nedostupnú hodnotu pre subjektívne pole a hľadať utvoriť mier a spravodlivosť len prostriedkami, ktoré sú po ruke v oblasti moci? Ale z druhej strany, čo sa stane, keď pravda nič neznačí? Aká spravodlivosť bude možná? Čo je pravda? To je veľmi vážna otázka, od ktorej závisí osud ľudstva. Zdá sa, že Piláta sa zmocnil nielen strach o kariéru, ale aj obava pred čímsi tajúplným božským, čo vyžarovalo z mladého učiteľa z Nazareta a čo vycítila aj Pilátova žena. V rozpakoch si umie ruky na znak, že sa necíti zodpovedný za rozsudok smrti, ktorý vyniesie nad Ježišom. Ako vidieť, už aj z tejto krátkej ukážky aj tento zväzok je mimoriadne zaujímavý, prehlbený a obohatený aktuálnymi úvahami. Nie je to nejaké románové vyprávanie, ale výskumná vedecká práca o živote a smrti historickej osoby Ježiša z Nazareta. Pritom však autor, pápež a teológ nezabúda, že je to Boh, ktorý sa stal z lásky k ľuďom človekom.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.